سورت المزمل مکی ہے، اینجا وی آیاتاں تے دو رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرینا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
اے چادر پاون والے، رات کو نماز واسطے قیام کیتا کر، مگر تھوڑا یعنی ادھی رات یا تھوڑا کر گدا کر، این کنو وی تھوڑا جیاں یا این کنو ودھایا چکر، تے قرآن پاک کو رک رک کے پڑھا کر۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔
یقیناً اساں سٹن والے ہیں تھوڑے اوتے ایک بارہ کلام، یقیناً راتی کو اٹھن ضبط نفس واسطے بہوں طاقتور رہے، تے گال کو صحیح کریں دے، یقیناً تھوڑے واسطے ڈیہن دے وچ بہوں مصروفیت ہیں، تے تساں اپنے رب دے نام دا ذکر کیتا کرو، تے سارا کنو الگ تھی کے صرف اون دے تھی کے رہ ونجو۔
رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔
مالک جمبھار تے دلہ دا اون دے سوا عبادت دے کوئی لائق نہیں، تو اون کو اپنا کارساز بنا کے رکھ، تے صبر کیتی رہے انا دل ازار گالی تے جڑا او آدن، تے انا کنو انج تھی کے رہے بہت سونے طریقے نال۔
وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔
تساں چھوڑ دیو میکوں تے کوڑے آکھن والا مالداراں کو، تے انہاں کو تھوڑی جی مہلت دے دیو، ساڈے کول انہاں واسطے بہوں بارہ زنجیراں ہن، تے بھڑک دی ہوئی بھا ہے، تے سنگ وچ پھس ونجن والا کھاونا ہے، تے دکھ دیون والا عذاب ہے۔ اے اون دیوار جیری دیوار زمین کمبن لگ ویسی، تے پہاڑ ریت دے ٹبے بن کے ڈھاندے ویسن۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔
اے اہل مکہ، اساں بھیجے تھوڑے پاس ایک عظیم و شان رسول تھوڑے اتے گواہ بنا کے، جیویں اساں فرعون دو بھیجا ای موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے، ود فرعون رسول دی نافرمانی کیتی ہے، تو اساں او کو بہت سختی دے نال نب گدا آئی۔
فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر كان وعده مفعولا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔
ذرا سوچو تساں کیویں بچو اگر تساں کفر کرندے رہو، اون دیوہار کنو جری بالا کوئی بڈھڑا بنا لیندی ہے، تے آسمان پھٹ ویسی اون دے کنو، اللہ دا وعدہ تا پورا تھی کہ راسی، یقیناً ایک قرآن نصیحت ہے، بس جیندا جی چاہے تیار کر گنے اپنے رب دے پاسے سیدھا راہ۔
ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطاف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم
یقینا تھوڑا رب جان دے کہ تساں نماز دے وچ قیام کریندے وے کڈیں دو پہر رات دے نیڑے کڈیں ادھی رات کڈیں تیرہی رات تے ہیک ٹولا انہاں دے وچوں جڑا تھوڑے نال ہوندے او وی ایویں قیام کریندے اللہ تعالی یہ جرا چھوٹا وڈا کریندا راندے رات کو تے دین کو تے او اے وی جان دے کہ تساں ایندی طاقت نیوے رکھیں دے تا اون تھوڑے اوتے مہربانی فرمائیے و تساں اتنا قرآن پڑھ کے دا کرو جڑا تساں آسانی دے نال پڑھ سکدے وے او اے وی جان دے کہ تھوڑے وچ کچھ بیمار ہوندن تے کچھ سفر کریندے پئے ہوندن زمین دے وچ جڑے گلیندے پئے ہوندن اللہ دے فضل یعنی رزق حلال کو تے کچھ لوگ اللہ دی راہ وچ لڑدے پئے ہوندن تاں پڑھ کے دا کرو قرآن کو جتنا سوکھا ہوے تے نماز کو قائم کرو تے زکوٰۃ دیندے رہو تے اللہ کو سونا قرض دیتا کرو جیری نیکی تساں اگاں بھیجے سو اپنے واسطے تاں او کو اللہ دے کول موجود پیسو ایو بہوں چنگا ہے تے ایندا اجر بہوں وڈا ہو سی تے معافی منگی کرو اللہ تعالیٰ کنوں بے شک اللہ تعالیٰ بہوں بخشن والا تے ہمیشہ رحم فرماون والا ہے۔